Přeji vám dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. S mým dnešním hostem do domu budu mluvit o lidském těle, respektive o tom, jak důležitý je pro ně ten správný pohyb. Obvykle se hovorům na toto téma vyhýbáme s tím, že tělo přirozeně lety stárne, klouby se opotřebovávají a vlastně se s tím nedá nic dělat. Doktor Martin Musálek z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já patřím možná taky trošku k těm pohodlnějším, protože než bych třeba každé ráno systematicky cvičila a připravila tělo na ten den, který ho čeká, tak si raději třeba sednu na kolo a jedu někam ven. Je takový pohyb taky plnohodnotný? A je to ten správný pohyb pro tělo?
Tak řekněme, že jakýkoliv pohyb, který člověk dělá s radostí a dělá ho pro svoje zdraví s tím vědomím, tak je samozřejmě správný. Otázka, jestli je to nejvhodnější jít si sednout na kolo a vyrazit, nebo jít si zaběhat, nebo jít si doma ráno zacvičit 30 minut, to je vesměs na každém z nás. Nicméně, co se týče zrovna vaší aktivity, tak pokud se jedná o jízdu na kole a není to jenom za roh, ale jedete nějakou souvislejší, delší trasu, tak je to velmi dobré a to z toho pohledu, že určitě proháníte svůj kardiovaskulární systém, to znamená vytrvalosti děláte zadosti učinění.
Tak aspoň jedna čárka.
Ano. Určitě.
V tomto případě k dobru. Proč jsme pohodlní? Proč vlastně se začne cvičit systematicky až v okamžiku, když opravdu třeba to tělo strádá, kdy už záda bolí, klouby bolí a už prostě víme, že nestačí jenom terapie u fyzioterapeuta, ale že musíme také přidat nějakou vlastní aktivitu. Proč až v tomto posledním okamžiku?
Já bych to možná přirovnal, protože vyučuju na Fakultě tělesné výchovy, čili v akademickém prostředí, přirovnal k tomu, jak se studenti chovají ke svým zkouškám, ke svým diplomovým pracem. Vše se dělá na poslední chvíli, až když to hoří. A vlastně sociologové i psychologové ukázali už před mnoha lety, že člověk je přirozeně tvor lenivý, pokud nemá nějaký svůj vlastní stimul. To je jedna stránka věci. No a druhá stránka věci, příliš mnoho technizace kolem nás a ta nás samozřejmě do toho komfortního křesla spíše uvrtá, spíše připoutá, než kdyby kolem nás tato technizace nebyla. My jsme byli nuceni si obstarávat věci, jak se říká, po svých.
Když naši předci šli na mamuta, tak museli být hbití, museli mít mrštná těla, museli umět šplhat a taky zvládnout třeba pády. Jak se změnila fyzická zdatnost, odolnost, hbitost, mrštnost za ty roky?
No, já bych to určitě asi uvedl tím, s čím máme tu aktuální zkušenost a to je hodnocení té, řekněme, tělesné zdatnosti i těch dovedností základních u dětské populace. A to musíme rovnou říct, že tam byl výrazný, anebo je stále výrazný pokles. Vy jste řekla velice zajímavou věc, na kterou se v dnešní době příliš neukazuje a to je zvládnout pády. V podstatě pádovost v dnešní době a to zvládnutí těch pádů u těch dětí je velmi špatné. Oni velmi špatně se koordinují v prostoru. Taky víme, že i na školách se často vypouští ta základní gymnastika, kotouly a podobně. Protože děti v dnešní době i těm učitelům často udělají pohyb, který učitel nečeká a může z toho být nějaké nepříjemné zranění, které ale často pramení právě z toho nezvládnutí vlastního pohybu. Vedle toho pak mají děti výrazný problém s tou složkou zdatnosti vytrvalostní. Přitom výzkumy ze světa, ať se díváme na východ, na západ, do Asie, kam chceme, tak ukazují, že v dlouhodobém horizontu vlastně ta vytrvalost je velmi silným prediktorem pro udržení jakési důstojné kvality života. Čili pokud nebudu umět a nebudu mít dostatečně vybavený svůj cévní a kardiovaskulární systém, budu v tom produktivním a následně postproduktivním věku mít velice, velice nebo s velkou pravděpodobností zdravotní problémy.
To znamená, že děti by měly vést život Tarzana. To znamená právě takové to lezení po stromech a válení se po zemi a takové ty přirozené pohyby, kdy si zkoušejí, co všechno to tělo dokáže a vydrží.
Přesně tak, to je jedna věc. A druhá věc je, možná to pro někoho bude znít alibisticky, ale ten první vzor by v tomto případě měl být rodič. I rodič by se měl válet po zemi. I rodič by měl ukazovat, jak se padá. Protože dítě je úžasná, řeknu, houba, která umí nasávat všechny informace kolem sebe. A to v těch prvních okamžicích, když potom, řekněme, chodí, hlavně imitací. Ono obkoukává, dívá se, jak to dělá druhý, a ten rodič je pro něj to nejbližší, čili pokud rodič bude ukazovat, jak se leze po stromech tatínek, jak se skáče přes plot, jak přeskakovat a motivovat, tak to dítě to bude dělat po něm. Velice jednoduše.
Teď je otázkou, jestli tatínek dokáže přes ten plot skočit,
nebo to je samozřejmě
maminka.
Otázka druhá.
To je možná právě ten problém, že možná oni jako děti neměli tenhle ten výcvik, že už i jich se třeba týkalo to, co děláváme ve vztahu ke svým dětem, že jim říkáme nelez na strom, spadneš, nebo neválej se po zemi, nastydneš?
Je to trošičku tímhle směru určitě hnané. Rodiče, kteří nás teď třeba poslouchají a dávají svoje děti do takzvané lesní školky, by mi určitě dali za pravdu, že ten pohyb, naprosto volný pohyb dětí venku po stromech, samozřejmě řekněme pod dozorem nějakých instruktorů a lektorů, že jim dávají ohromnou výhodu v tom nárůstu těch motorických dovedností. Samozřejmě v lesních školkách pak také výrazné posílení imunity.
No ale na druhou stranu zase existuje spousta různých sportovních klubů, kam děti chodí, kam to je rodiče ano. Vozí, jejich spousta, zkoušejí různé sporty. Tak zase proč jako jsou ty děti teda tak méně zdatné, než byly v těch předchozích generacích?
Musíme jednak se opět vrátit k tomu, že i když máme plno kroužků, i když máme plno těchto podnětů, máme kolem sebe taky ty počítače, internety, máme také auta a další výdobytky moderní doby, které, jak říkali někteří vážení antropologové světoví, tak spíše znamenají hrob pro tu naši, řekněme, tělesnou zdatnost. Čili my jsme například, což je zajímavá věc, v hokejovém prostředí zjistili, že hokejista jako takový, třeba mládežník, 11-12 letý, řekněme, nadějný mladý hokejista, tak si odbyde trénink a přijde domů, kde by i třeba rodič chtěl s ním ještě něco tvořit, a malý hokejista řekne: tati, mami, promiň, já už jsem unavený, já jsem dneska trénoval.
No ale má pravdu.
No myslím si, že nemá.
Co by měl, měl by ještě třeba jít někam na procházku?
Měl by si jít zalítat, měl by jít na procházku, protože ten hokej nebo ta sportovní činnost takuje toho člověka vesměs jedním směrem. Čili my víme, co trápí fotbalisty, co trápí hokejisty z pohledu bolesti zad a oslabených mezilopatkových svalů a zkrácených zadních strany stehna a tak dále. No a to je potřeba nějakým způsobem harmonizovat. A ta harmonizace neprobíhá jenom, že si doma lehnu na koberec a začnu se protahovat, ale musím zapojit jiné svalové skupiny, čili musím mít vytvářet jinou pohybovou aktivitu, klidně spontánní, ale jinou, než byla ta cílená v tomto případě na tom příkladu, například hokejovém prostředí.
Když se dítě narodí, tak pozorujeme, jak pomalu přidává takové ty různé aktivity do svého života, zvedá hlavičku, pak se převrací a podobně. A čím je starší, tím je pohyblivější, je neposedné, nezvladatelné mnohdy. Já si sama vzpomínám, jak jsem pořád třeba dělala stojky a hvězdy, a dneska bych teda už ani jedno nezvládla. Ale pak najednou přijde nějaký okamžik, nějaký zlom, kdy dítě zleniví. Najednou skončí právě taková ten přirozený vztah k tomu aktivnímu pohybu. Jak je to možné?
V podstatě poslední výzkumy ukazují, což je taky zajímavé, že dítě zejména do toho předškolního věku to všecko narůstá, a pak v předškolním věku se to množství té přirozené aktivity by se mělo udržovat, a pak přichází přechod do školních lavic. Někdy ten přechod už nastane dřív, jmenuje se takzvaný adipozity rebound, a to je, že se začíná měnit tělesné složení toho jedince. A ten je potom spojený s tím spontánním zvolněním v tom vyhledávání těch pohybových aktivit. Ten výzkum jednoznačně ukazuje, že mezi prvním a třetím rokem a pak mezi třetím a šestým rokem se musí založit na tu takzvanou pohybovou gramotnost. Je to přirozená strava toho třeba například mozku pro rozvoj ten pohyb. A pak se stává u těch dětí něco, co je spojeno s nějakým dozráváním pravděpodobně v centrálním nervovém systému. A když dáte předškolnímu dítěti stejně času o víkendu jako mladšímu školnímu dítěti, tak oni ho stejně aktivně nevyužijí.
My si povídáme o pohybové gramotnosti. Vy určitě i vysvětlíte, co to všechno obnáší. A říkal jste, že mezi tím prvním a třetím rokem se to všechno formuje, že to je velmi důležité období vlastně i proto, jak to dítě potom na tom bude, až bude starší a staré. Štve už starý jedinec, dejme tomu. Vy se věnujete antropomotorice a součástí toho je i, že vlastně dítě, které ještě je nenarozené, čili je ve svém prenatálním období, ano, přijímá určité impulzy i od matky, která když ano, se pohybuje, tak nějakým způsobem na něj působí. Tak můžete to vysvětlit?
Určitě. Je to fenomén, který není nový. Ví se to z těch takzvaných zvířecích animálních modelů už minimálně 45 let a ví se ta informace, že maminka, potomka, která je aktivní ve svém průběhu těhotenství a není na rizikovém, řekněme, těhotenství, tak může velmi ovlivnit vývoj toho plodu. A to jak po stránce, řekněme, těch základů motoriky, to ale velmi, velmi opatrně, tak hlavně po stránce rozvoje toho centrálního nervového systému, čili to, co později se rýhuje a formuje do toho mozku, který my známe. Ta matka vlastně svým pohybem řízeným, ať chodí na nějaké svižnější procházky, ať si také jezdí někde na rotopedu nebo chodí plavat, tak vlastně dává impulzy svému tělu, ve kterém se mění určité metabolické pochody a v určitých částech mozku se ve zvýšeném množství produkují takzvané neurotropní faktory, což jsou proteiny, což jsou látky, které jsou zodpovědné za budování a posilování těch neurálních a nervových struktur. Ty jsou detekovatelné v krvi. Na to přišel výzkum jednoho velmi váženého dánského výzkumníka v institutu řešící právě dětské zdraví a zjistili, že tedy tyto látky pravděpodobně putují také tím krevním řečištěm přes tu dělohu a placentu až vlastně k tomu plodu. To znamená, plod je samozřejmě s maminkou spojený, no a putuje to do toho jeho, řeknu, zárodku, toho centrálního nervového systému. To je první část toho ovlivnění. A druhá část ovlivnění toho mozku a rozvoje mozku možného u těch dětí je, že maminka, která se hýbe, tak samozřejmě se trošku rozkolísá z rovnováhy, čímž pádem to dítě nutí k pohybům. A jsou to vlastně pohyby, které se ukázaly na ultrazvuku, jakože to miminko v tom plodovém vaku vyrovnává. To nejsou pohyby, aby si někdo nepředstavoval, že dítě si tam cvičí, skládá si nožičky pod sebe, ale malé pohyby, které vlastně centrují to jeho tělíčko, on se chce udržet v nějakém rovnovážném stavu, tak už vlastně na něj působí a to dítě nutí k prvním jakýmsi pohybovým vzorům. To je taky velmi zajímavé. Určitě víte, že některým maminkám se musí odebírat plodová voda. A často je to přes břišní dutinu, takovou dlouhou jehlou, a ví se, že to dítě předtím plave pryč. Čili ví se, že to dítě to není, že by se jenom tak někde tam pláclo, ale má zkrátka i proti určitým stimulům nebo podnětům, už má tyhle ty obrané mechanismy.
Já se zastavím u cvičení právě v době těhotenství, protože to je otázka posledních 20 let, dejme tomu, kdy se chodí cvičit, nebo kdy máme chodit cvičit. Ty dřívější předchozí generace něco takového moc neznaly. Chodili třeba do práce do poslední chvíle, možná, že třeba i to mělo nějaký pozitivní vliv. Moje máma se mnou teda určitě necvičila, určitě, ale chodila do práce.
Určitě bych na to navázal v té souvislosti posledních 20 let. Když si vezmeme, za jakou dobu se právě ten technický boom kolem nás výrazně rozvinul, tak u nás, řekněme, je to těch 25 let, ale už bychom to mohli jistě pozorovat i více do minulosti. Nicméně ta přirozená aktivita, kdy maminky šly, i když čekali potomka, okopávat brambory a vyrývat a tak dále, byly na zahrádce, museli si dojít na nákup, museli se někam přemístit a museli se někdy přemístit tak, až se zapotil a zarosili, tak bylo vlastně přirozené cvičení. V té dnešní době, kdy, a nechci teď nikoho samozřejmě nařknout, ale někdy se těhotenství bere jako nemoc a je to tak, jako nejlépe se nehýbat a být v klidu, tak to je potom samozřejmě ten dobrý podnět pro to okolí říct, no tak pokud nemáte tu přirozenou aktivitu spojenou zejména s nějakým pracovním výkonem, no tak budete muset, nebo by bylo dobré mít tu náhradní aktivitu v podobě skutečně řízeného cvičení.
Když si začínáme budovat svalovou hmotu, já jsem si právě přečetla něco o počtu svalových vláken, vlastně, která si budujeme v tom dětském věku, právě proto, když jsme aktivní, že jsme-li líní nebo necvičíme, tak potom, když v té dospělosti jdeme do sebe a začínáme cvičit, tak nemáme dobrý základ. Že sice je to fajn, že děláme, ale kdyby se srovnali dva jedinci, kteří byli hodně aktivní v dětském věku a vybudovali si více těch svalových vláken, tak toho toho zvládnou více?
No, na tohle bych byl hodně opatrný, protože problematika množství svalových vláken nebo zvětšování průřezu svalového vlákna, takzvaná hypertrofie, to je věc, která je i dost geneticky podmíněná. Čili museli by to být jednovaječná dvojčata. Jedno bychom teda uměle nechali někde, když to řeknu, pohybově strádat, druhé bychom tedy honili bičem po statku, nebo bychom nějak ho pohybově stimulovali, a pak bychom mohli tedy na základě nějaké takzvané svalové biopsie odběru kusu té svalové tkáně toto usoudit. Ty náznaky samozřejmě tam jsou, ale co je asi důležitější, je, že jedinec, který se pohybuje, zapojí v tom vzorci více svalových vláken. Ten člověk, který se nepohybuje, nemá ty pohybové stereotypy, má třeba stejný počet svalových vláken, ale pro ten pohyb jich to samé množství nezapojí. A to je to nejdůležitější. Vlastně, když bychom si to jednoduše ukázali, když někdo, jak vy jste řekla, jde do sebe, jde do posilovny a má nějaký, řekněme, první trénink, tak je zničený druhý den, všechno ho bolí, ale je to také díky tomu, že neumí to tělo zapojit takový počet svalových vláken, jako když v té posilovně pravidelně chodí a dělá stejný cvik za měsíc. Čili třeba zvyšování svalové síly není jenom o tom, že se mi zvětšuje svalové vlákno, ale že jich také více umím zapojit. To je hlavně v důsledku toho, že tělo funguje na maximální ekonomičnosti.
A co to je tedy ta pohybová gramotnost?
Pohybová gramotnost, ano, to je fenomén, který je tu, řekněme, u nás, alespoň v republice, 10-15 let a pomaličku a plíživě, což jsem rád, vyrostl z gymnastiky, z oblasti gymnastiky. Pohybová gramotnost je termín, který vlastně určuje, že jedinec si uvědomuje důležitost pohybu ve svém životě. Že pohyb není jenom nutné zlo udělat si čárku, abych už to měl za sebou a teď můžu teda do lednice a pořádně si nandat, ale že člověk si uvědomuje, že pohyb je nedílná součást jeho života, a pokud tuto složku budu zanedbávat, tak jako třeba rozvoj mateřského jazyka, tak jako kupecké počty, tak v podstatě ten organismus tím bude strádat. A vrátí mi to. Bohužel potom výrazně v těch zdravotních aspektech.
Škola a potom rodinné prostředí vlastně, ty by to měly zajistit nám v těch počátcích, když ještě vlastně teprve se rozkoukáváme v životě.
Přesně tak. To znamená, prvotní a první impuls by měl být, že rodiče i ta škola si uvědomuje důležitost toho pohybového režimu, systematické pohybové aktivity na určité intenzitě. Má o tom právě určité gramotnostní povědomí a to přenáší na své potomky. Ne násilnou formou, aby to bylo, co já jsem nedokázal, tak to dokážeš ty jako můj syn nebo moje dcera.
Vy taky učíte budoucí učitele tělesné výchovy, tak je jich hodně a jsou dostatečně kvalifikovaní, vzdělaní a dobří učitelé.
Tak na první určitě odpovím, kolik jich je. Takže u nás na fakultě tělesné výchovy a sportu jsou takzvaně hantýrkou nazývaní dvojoboráři. Je jich málo. Mají to velmi náročné, často kloubí tělesnou výchovu u nás jako obor s nějakou chemií nebo biologií nebo zeměpisem na jiných fakultách. Jestli jsou dobří učitelé tělesné výchovy, to já určitě budu kopat za to, že ano. Ale je potom otázka, co prostředím umožní, aby byli dobří. A to je věc společenská v tomto případě.
Já jsem si přečetla, že muži ztrácejí sílu, že jsou to muži narození mezi rokem 1980 až 95, že přicházejí o svaly a že ženy naopak jsou silnější. Tak jak mi to vysvětlíte?
No, když se na to podíváme, na tenhle ten výzkum trošičku blížeji, tak spíš zjistíme, že ženy si jaksi udržely tu svoji hranici a v určitých testech, mám pocit, že v tomto výzkumu to byla síla stisku ruky, tak trošičku navýšily, ale ne nějak dramaticky. To, co je skutečně pravda, že pánové výrazně ochably. A co mě děsí, já do té kategorie patřím taky v tomhle případě, to znamená, měl bych určitě odvracet tyhle ty matchboly život na nějakou špatnou fyzickou kondici. To vysvětlení netkví v ničem jiném, než v objemu a intenzitě pohybové aktivity, kterou generace těchto mužů vlastně v průběhu života prováděla. V tom výzkumu jako takovém, a ukazují to výzkumy i v jiných zemích, se sledoval vlastně i jejich denní režim. Kolik pak toho nachodí, nasportují, nahýbou, jaký mají druh práce, jak ho vlastně tráví. No a ukazuje se a ukázalo se, že ta práce manuální, kdy skutečně ta ruka musí pracovat, musí udržet nějaký nástroj, jako je pila, jako je kladivo, No tak to už přenecháváme strojům. To už jsou skutečně pouze řemeslníci, kteří stále ještě dodržují samozřejmě tento princip tvorby různých výdobytků a produktů a oprav, ale pokud se bavíme na nějakém masovějším výrobě, opravách, hlavně výrobě, tak ty nástroje, které my jsme měli v rukách, se z nich výrazně vytrácí a přebírají tuto funkci stroje. Čili tvorba, řekněme, produktu výrazně té IT podoby, elektronické, počítačové, tam moc toho nenastiskáme. Moc té svalové síly nevyprodukujeme.
A zájem i o fyzickou práci a o řemesle je čím dál tím menší.
Vlastně
jdou spíše, a když se dívám na tu generaci, tak jdou spíše studovat nějaké školy spíš s tak humánním zaměřením, anebo se z nich stávají třeba, já nevím, nákupčí, manažéři, sedí tak v autě a tím vlastně, nebo se věnují IT a tím pádem vlastně toho pohybu ve svém životě mnoho nemají. Ale třeba zase tahle ta generace mezi tím rokem 80 až 95 bych řekla, že je hojně zastoupená v různých posilovnách a fit centrech.
To určitě. A to hlavně pramení, tady je potřeba říct, jaká je přirozená motivace člověka a jestli někdo k té motivaci dostává určitý impuls. Víme, u nás na fakultě se dělalo několik průzkumů, které zjišťovaly právě tu motivaci k tomu pohybu v těchto wellness centrech a fitness centrech. A tak, jak jste mluvila vlastně o generaci manažerů a bankéřů a tak dále, tak ti dostávají zaměstnanecké benefity. Ono v takovém fitku, já za svých studentských let jsem tam pracoval taky nedaleko zrovna od vašeho rádia. A bylo to místo, kde si manažeři domluvili spoustu věcí, kde se uzavírali nebo minimálně se předjednávalo uzavírání různých obchodů, obchodních jednání. Čili není to jenom jít, jak se říká, bušit svaly, ale bylo to relax, vyčištění si hlavy a spojení určitých pracovních povinností. Na druhé straně musíme brát jedince, který takový benefity nemá, nebo benefit nemá a má stejnou motivaci, má větší motivaci, čili tu chuť pohybovat se, tu můžu mít z několika důvodů. Můžu vědět, že s partnerem, myslím obchodním, uzavřu třeba nějaký nebo předjednám kontrakt, a nebo já prostě vím, že to zdraví potřebuju, vím, že 6-7 hodin, jako třeba taxikáři, 10 hodin, sedím za volantem a potřebuju ten svůj takzvaný posturální osový systém, který mě drží pohromadě, potřebuju pořád udržovat v dobré kondici. Mm-hmm. No a tam je otázka, kolik takových lidí to prozření a jsme zpátky u té pohybové gramotnosti v současné době má.
Ale nicméně vidím spoustu lidí, já nevím, možná je to otázka třeba velkých měst, já zrovna třeba bydlím blízko cyklistické stezky, vidím a blízko Vltavy, takže vidím, kolik lidí jezdí na kole, vidím, kolik lidí jezdí na bruslích, jak jezdí na kajaku, veslují a podobně, běhají. Zdá se mi, že těch lidí je daleko víc, než třeba dříve bylo. Tak je to tím, že přece jenom zase ten zájem o ten sport není tak malý, jak by se zdálo.
Ne, to určitě ne.
Na první pohled, že by těm mužům ubývala svalová hmota a byli línější, byli třeba obéznější.
No, abych řekl pravdu, tak činnosti jako jízda na kole, jako jsou brusle, jako je běh, je to dobrý. Je to dobrý, je to aerobní, ale ty ruce u toho, že by zrovna něco stiskávali, jako když mám přenést, řeknu, 2 tuny cihel, tak to určitě není v tomhle tom. To určitě ne. A co musím říct, samozřejmě to už bude trošku fousatá historie, o čem budu hovořit, tak v dobách před 40-50 lety bylo normální, že pánové ve středním věku chodili do tělocvičen gymnastických, čili pořád měli takový ten, řekněme, sokolský jaksi nátisk a tam ty ruce výrazně pracovaly. A oni tam byli pro podporu mladé generace, nebyli tam ani tak proto, aby, řekněme, sami se motivovali k extra výkonům, ale byli proto, aby motivovali mladou generaci. A to vlivem té masovosti, toho, že potřebuju kolo a jenom si jdu zajet, nemusím se dívat, kdy má jaká gymnastická, řeknu, tělocvična otevřeno, nemám ani v současné době spíš možnost, kdo by tam se mnou chodil, když to na kolo 2-3 kamarádi, na běhání 2-3 kamarádi, na brusle to samé jdou, tak to je také jeden z důvodů, proč ty ruce tolik nepracují.
A vy mi právě připomínáte ty hodiny tělocviku, které začínaly právě takovým tím rozpohybováním, těmi prostnými, neoblíbenými, potom přišlo nářad. Potom právě přišel ten skok přes kozu, přemet a nevím, kotrmelec dopředu, dozadu, kotrmelec plavmo, teď si tak vzpomínám, jenom v tom, že byl právě nějaký systém, že se postupně zapojovaly různé části těla. Šplh byl na programu.
Ano.
A to je to, co neděláme.
V tom školském prostředí To dokonce někdy je i zapříčiněno tím, že by mohlo dojít, jak jsem už tady říkal, třeba k úrazu a škola si to takzvaně nechce lajsnout, jít potom třeba do boje s rodičem, který si bude držet právo na to, že škola pochybila.
Vy máte informace z jednoho zajímavého výzkumu právě o významu tělesné výchovy, jak dopadl?
Je to výzkum, který provedli kolegové v Dánsku a byla to takzvaná srovnávací studie, čili dívali se na to, jak ta tělesná výchova byla vnímána v 60. letech 20. století a jak je vnímána přibližně o 50 let později. V tehdejším systému v Dánsku byly 4 hodiny, čili 4 45 minutovky tělesné výchovy v týdnu. A bylo to více méně rovnocené s ostatními předměty. Postupem času, zřejmě i tlaku různých kurikulí a osnov, vlastně ta tělesná výchova byla vytěsňovaná, až, řekněme, na začátku 21. století, tam Dánům sotva zbyla jedna a jedna dobrovolná hodina tělesné výchovy v týdnu. A při průzkumu, jakou vlastně cenu to má, jak mezi vyučujícími rodiči, tak mezi dětmi, se zjistilo, že to je popelka. Že matematika, ty základní disciplíny, mateřský jazyk, chemie, fyzika, to je to, co dítě musí umět. Ale aby měl nějakou kompetenci pohybovou, aby měl určitou úroveň té tělesné zdatnosti, na to se nikdo moc nedíval. Navíc se ukázalo v tomhle výzkumu, že stejně možná, tak jako to někdo vnímá u nás v České republice, no tělocvik je hlavně, aby se dítě vyblblo, aby nějakým způsobem se odreagovalo a je to vlastně hra. A co je hra, to není učení pro mnohé lidi a neberou to jako prostředek, kdy vlastně to dítě může velmi dobře zrelaxovat mozek, na jedné straně utřídit si informace, to se ví, že to ten pohyb umí, no a na druhé straně udržet se v nějaké fit kondici, která opět je velmi důležitým aspektem pro zdraví jako takové, protože pohyb výrazně posiluje také imunitní systém.
Existují vrozené dispozice k pohybu a ke sportu, protože jsou takový nemotorové, někdy známe je ze školy, kteří zkrátka a dobře byli nešikovnější než ti druzí.
Tady je potřeba se podívat hodně hluboko do toho dětského, až řekněme selsky miminkovského věku, protože tak, jak už jsme tady dneska, a vy jste naznačovala, že to dítě prochází určitými stádiemi vývoje, tak i než vlastně to dítě se postaví a rozejde se nám do prostoru, tak ten vývoj má určité zákonitosti. Děťátko, miminko nejdřív leží, tak celé, když něco chce říct nebo projevit, lépe řečeno, nějakou svoji pozornost, tak třepe ručičkama, nožičkama najednou. To jsou takzvané holokinetické pohyby, čili neumí odlišit pohyb horních a dolních končetin. Pláče, umí se zasmát, umí mrkat. Pak začínají samozřejmě rodiče pociťovat, že dítě má tendenci se otáčet na bok, pak na bříško, pak by mělo, řekněme, se plazit, pak lézt, pak by si mělo třeba sednout, stoupnout, jít do toho prostoru, mezi tím ještě chodí kolem třeba nábytku. No a ukazuje se, že děti, které jsou nešikovné a jak se říká od přírody nešikovné, některou z těchto částí vynechaly, přeskočily. Jsou to děti třeba, které často nelezou. Je to dítě, které leží, otočí se horko těžko na bříško, třeba řeknu v 7. v 8. měsíci, tím nechci nikoho strašit, aby a ne, neberte to dogmaticky. Nicméně pak si sedne a pak si stoupne třeba a jde a vůbec neleze. A vlastně všechny tyhle ty věci, jako je to lezení, plazení, ta posloupnost, je velmi důležitá jako příprava toho našeho těla pro vertikalizaci. Pokud je něco v tomto systému zanedbáno, někdy výrazně zanedbáno, tak to už jsou samozřejmě potom třeba otázky po pana profesora Koláře nebo paní doktorku Kolářovou, které aplikují Vojtovu metodu. Jsou s ním velmi známí v tom českém prostředí, které se snaží tyto deficity dohnat. Protože ta vertikalizace, to správné držení těla, to je ten základ k tomu, abychom pak měli i tu motorickou výbavnost minimálně průměrnou.
Ještě pár slov taky k těm, kteří už mají nějaké ty roky, protože vlastně cvičit se moc nechce z toho důvodu, že to tělo bolí. A taky s tou koordinací a rovnováhou bývá problém. Co byste poradil?
Tak jednak bychom si určitě měli říct takovéto pořekadlo: kůň za život jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem. Čili když jsme se tu bavili hlavně o rozvoji té pohybové kompetence u dětí, tak bohužel teda ta dekrese, řekněme, těch funkcí u těch starších, u té seniorské populace by se rozhodně neměla dávat ze zřetele. Myslím teď ze zřetele ten jejich pohybový režim. Čili u seniorů je ta alfa omega pro, řeknu, soběstačnost a další vlastně výkonné složky rovnováha. to je alfa omega, která by měla u nich rozhodně být tím prvním, na co se budeme zaměřovat. Také by mi určitě plno lidí v seniorském věku podpořilo, že mají zvláštní pocity jakéhosi plavavého stavu o organismu v prostoru nebo těla v prostoru, že najednou udělají úkrok, neví proč, čili ten vestibulární a další systémy zodpovědné za rovnováhu, například jako je mozeček, to jsou velmi komplikované struktury, jsou velmi namáhané v průběhu života a to je jako s namáhaným autem. Když mu nedám servis a nemá nějakou určitou, řekněme, pořád výkonovou úroveň, no tak to odchází, tak to krní. Čili seniori by měli určitě, pokud mohou, se vynechat různým oporám, jako jsou hůlky, pokud to jde, protože tam třetí opora v podobě holé má nejenom za následek vypojení určitých, řekněme, malých center v mozku zodpovědných za rovnováhu, ale vypojuje určité svalové struktury. Možná zajímavostí je, a což je v dnešní době velmi, velmi populární, Nordic walking, s hůlkama jít. Má to význam, ale rozhodně ne po rovině. Protože když používám hodně tyto hole, a to seniori často používají pro svoji jistotu po rovině, tak vypojuji vnitřní stranu stehen a ta je velmi důležitá právě pro rovnováhu. Čili já sice něco dělám, pohybově se hýbu, ale trošku je to kontraproduktivní k tomu, abych vlastně trénoval, nebo lépe řečeno stimuloval tu rovnovážnou schopnost. V dnešní době už se spíše hovoří o dovednosti člověka.
Když si stoupneme a zavřeme oči, tak najednou všechno je úplně jinak.
Ano, přesně tak. Zrak je velmi mocný, má vlastně nejvíce receptorů, které nám dávají informace o prostoru kolem nás. Pokud tento stimul, tento náš receptor vynecháme, tak to rovnovážné ústrojí musí velmi, velmi se zapojit, protože nemá informace ze zraku. A je to jeden z velice dobrých začátečních tréninků, pokud má senior nebo člověk vedle sebe rychle oporu, že by se mohl opřít, tak je to velmi dobrý trénink na to, abych ovlivnil, pozitivně ovlivnil ty rovnovážné dovednosti.
A cvičit třeba klouby, záda, to všechno lze i v seniorském věku?
I v seniorském věku a já z tohoto postu mohu doporučit, možná, že seniori by to slyšeli jako něco výjimečného, ale yoga. Yoga je něco, co se ukazuje jako ohromný benefit do budoucna. Já můžu říct, že bylo uděláno několik výzkumů, které zejména u dam po menopauze, které měly osteoporózu, tak bylo dokázáno, že cvičení jógy dokáže zvýšit mineralizaci v těch nepříjemných kloubních spojení, jako je kyčel nebo koleno, což se sebeobslužností výrazně souvisí.
To znamená různé preparáty, doplňky stravy, to je jedna věc, je to možná spíše placebo efekt, ale potom takovéto cílenější cvičení a vlastně yoga je šetrná svým způsobem, není to taková ta velká aerobní zátěž, tak může přinést daleko více benefitů než nějaké prášky.
To je samozřejmě na farmaceutických firmách. Z mého pohledu člověka, který se pohybem zabývá, tak určitě.
Doktor Martin Musálek byl hostem do domu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, tak bylo to zajímavé povídání na téma pohyb, byť to neradi slyšíme. Ale děkuju mnohokrát za to. Stáňa Lekešová se loučí, milí posluchači, mějte se krásně. Zítra bude hostem do domu fotograf Martin Frous.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.